baso. Daytoy ket maysa nga nadagsen nga sao. Ket dakkel iti kay papanan na daytoy iti biag iti si asino man. Nakakaasi iti tao gapu iti baso. Nadagsen tirik na ken barukong na adda maarami da baso. Singiren naka iti baso. Buriburen na iti biag mo. Daytoy iti gapu no apay nga adda iti panagsisina, takaw, agom, gubat, pamamatay, kanda dumapay ang makapirdi tinapintas a relasyon kan panagkakadwa. Basol ti makaigapo, noapay nga ti tao kat maisina iti Diyos. Daytoy ti kay papanan na iti patay. Dupay kasta, ti Diyos kat pudno nga naimbag kan manangaasin, ti apo kat inikan na iti tao tinamnama. Iti da na tulag, indiaya ti Diyos iti tao may papan iti daton para iti basol. At dadag iti animal ng masapol ng may dato ni ti Diyos, tapno mang kalob iti baso. Iti baro at tulag, imay ni Apo Yesus amang isalakan. Isu iti kordero nga saan nga ng kalob, nudikat nan anay anang ikat kan ng dalos kadag iti bas basol dagiti amin nga imawat kenkwana. Intayo nga rin amunda ito yung adal, babaan iti panangilawlawag kadatayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti da ito'y langa programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Masarakan dito'y daga itawid ko kaya't ata amin jay gloria amin nga angeles kaya't mang ururay da kaya't maitiliwang itiilik jay gloria apu awan gayem ko kasken ka hindi jay gloria anya pa'y tungpal na amin nga angeles kaya't mang ururay da iliwag itiilik jay gloria ang amin-amin na ket mang awawag da amin basbasol ko ket napakawan na uray na kapuyak amok itula ket mailiwag itiilik jay gloria apu awan gayem bukas kenka muli jay gloria ket mailiwag itiilik jay gloria apu awan gayem ko kasken ka nudi jay gloria anya pay tungpala amin nga angeles ket mangururay da ket mailiwag
maysa nga nagasat ngal daw kadagi amin kakabsat nga nayat nga gururay iti kanito ti panagadal dagiti sasaw ni Apo Dios adto manen ti kabsat ken gayemyo Pastor Jun Gananciel. Madaydayaw ni Apo Diyos, agsipod tayo ni kanatayo manan, iti gundaway. Nagdayaw kinikwa na, baban iti kastoy nga wagas. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, riknaan tayo, ti presensya ni Apo Diyos, babaan ka digiti sa una, ngayon tayo mangagan. Ti adal tayo ta, kat maadaw, manipod iti libro ti Leviticus, may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Ti libro ti Levitico, ti Diyos kat saan nga nangrugi, saan nga babaan kadagit ibasbasol, ngam nirugyan na daytoy, babaan iti ayat, rag-o, kan kinatal na. Digito'y digiti kang runaan at tartarigagayan ti lubong. Ngam ti Diyos saan na nga laksidon ti basol. Daytoy ti makita tayo ditoy nga adal tayo. Kat daytoy ti wagas ti apo, tapno mapasublina ti relasyon tayo kinkwana. Ti mununa, kano kasano ti panangsango na ti basol. Dito'y nga kapitulo, kat pakasarakan tayo ti umuna, kadigiti saan na banglo, iti saya musum na adat daton. Digiti taluan na banglo, ti saya musum na adat daton. Iladawan na ti may papan kin Kristo, kas ti kinipersona na iti amin a kinadayag na. Digiti duwa a dinabanglo, iti saya musum na, iladawan na may papan iti trabaho ni Kristo iye krus, may papan ti basbasol. Ti daton ti basol, ibagana, iti kababalin ti basol. Ti daton ti salungasing ibagana iti aramid ti basol. Gapuna, makita tayo at itao kat may sa managbasol iti kababalin na. Kat isu ti may sa managbasol gapo ti aramid na. Nunya ti aramidin na kat aramidin na gapo ta isu kat managbasol iti kababalin na. Kitan tayo dito'y kagabsat ti panakailadawan iti daton iti basol. Kas may duma kadigiti daduma adat daton. Umuna-unay, isu ti katiddugan ti pakasaritaan na manipod kadigiti datdaton, tamamidwa ti katiddag na, no may kumpara kadigiti upat adatdaton. Ti daton ang mapuuran, katadaan ti sangapulo kat pito a bersikulo. Ti daton ang makan, katadaan ti sangapulo kat inem a bersikulo. Ti daton ang pakikapya, katadaan ti sangapulo kat pito a bersikulo. Ti daton iti salungasing, katadaan ti sangapulo kat siyam a bersikulo. Ti daton ti basol, kat addaan ti talupulo kat lima a bersikulo. Nalawag ditoy at Espiritu ti Diyos, kagabsat, pinanunot na analaing, ti kinimportante unay, daytoy. Ti may kadwa, ti daton ti basol kat may saabaro a daton. Aging gaita at tiyempo, awan iti record may papan, ti pakasarakan tiyan daytoy a daton ti basol, iti nasantuan a kasuratan. Iti may katlo, iti tiyempo, ti panakaitid iti lintag. Nagbalinday to'y akaimportansyan kung napnon kay papanan na adaton. Makita tayo at itao kat may sama nagbasol. Sakbay pa'y ti panakaitid itilintag. Kinapod nun na kakabsa tilintag, tinangay pakamut itao, nga isukat managbasol. Tidaton ti basol kat najaya kabayatan dagiti fest-festa ngayon tad ti Diyos aramrambakan dagiti Israelitas. Kas iti Paskwa, iti fiesta ti Pentecostes, ti fiesta dagiti trompeta, kunti piyesta da giti tabernakulo. Dahit ikot na jaya ti aldaw, ti panakapakawan ti basol. Ti kangatwa na padi sumrag iti kasasantuan adiso, iti templo, kat idaton na daytoy a sakripisyo. Iti may katlo, may supadi daytoy iti daton a mapuran. Nupay naramid daytoy iti sumatlang a lugar. Kuna na ti Levitico, iti may kanam a kapitulo, iti may kadwapulo kat lima a bersikulo. Ibagam ka na aron, kun kadigit anak na a lalaki. Ako nam, daytoy ti alagaden, ti panagdaton, gapo ti basol. Iti disu a pamatpatayan ti daton a mapuran, isuntumot ti pamatayan ti daton, gapo ti basol iti saklang ni Yahweh, isu tinasantuan unay. Kalpasan ti panakaipay ti daton nga mapuran, ti daton ti basol mangrugi metten. Ti daton a mapuran ibagana no asino ni Jesucristo. Ti daton ti basol ibagana no anya tinaramid ni Kristo. Ti daton a mapuran, sabten ni Kristo tinangato ken nasantuan nga standard ti Dios. Ti daton iti basol, sabten ni Kristo tinauneg ken dispirado a kasapulan iti tao. Ti daton a mapuuran kagabsat makita tayo ditoy ti kinapateg ni Jesucristo ken iti daton ti basol. Makita tayo ditoy ti gurang-gura iti basol. Ti daton a mapuuran ket maysa a voluntaryo a daton. Ket ti daton ti basol ket naibilin. Ti daton a mapuuran ket agpangato. Idinto ta ti daton ti basol, kat may bukbok. Ti may sakatag pangato, kat ti sabali at pababa. Itayin ti kitaan may papan kadigiti basol, ading gagara. Basaan tayo ti muna, kan may kadwa bersikulo. Kat ni Yahweh nakisao kan Moises, akinunana. Ibagam kadigiti anak ti Israel, akunam. No danto makabasol adina gagaraan ti may sakadigiti saan nga ramiden. Ngayon bilin ni Yahweh, kat aramiden nanto ti may sakadigiyay. Tinyo na'y unay ditoy kat may papan ti basol ang aramid asan ngayong gagara. no ti may isang tao kat inggagara na ngayon naramid ti bason, dahito iadaton kat awan ti mamay na. Kunana ti surat kadagiti Hebreo, ti may kasang pulo a kapitulo, ti may kadopulo kat walo a bersikulo. Ti may sa tao anang ngumsi ti lintag ni Moises, gapo ti duwawin no talo a saksi, matay ngawan asi. Dahito ibagana ti kinapudno ngawan ti panakaisalakan iti may sa tao, agaggagaraan na, ti panangilaksid na kiniso Kristo. Dahito ti bagana ti surat kadagiti Hebreo, ti may kasang pulo a kapitulo, ti may kadopulo kat innam a bersikulo. Kunti may kadwapulukot pito a bersikulo. Tanwag basol tayo, asi papakinakam. Tikalpasan ti panangawat tayo, ti panakaamu ti pudno. Awanan ti mabaling tayo ngay daton, gapo kadigitibas basol. Nudikot may isa a nakabutbutong, a panaguruuray ti panakaukum. Kun may isa a kinarungsot ti apoy, a mga lununto kadigitikabkabusol. Dagiti basol a ding gagara, ibagana ti kinapudno at itao, kat managbasol ti kababalin na. Gayem, daytoy ti may bagak paraking ka. Sika kat may isa ang managbasol, uray no ang mumman wino saan. May isa ka ang managbasol, iti kababalin, kas tamat kanya. Dayta ti rason, no apay nga makaramid tayo ti basol. Ti ugali ti Dios manipod ti basol, kat sana nagbalbaliw. Araramidan tayo na kitibanbanag ang may salungasing ti Dios, gapo ta imposible ti natural a tao, ti panangaramid na ti makaiayo ti Dios. Digito'y abas-basol, kat masapul akitaan ang nalaing iti tao. Basol latta daytoy, oray no asino man tinangaramid. Ti daton ti basol, kat may jaya maipay ti dayta na aramid a basol. Dayta ang nakaro a basol, kat umuna ang masukimat ti puon, kan gapuna sakbay nga maipay ti remedyo na. Dinggan tayo iti salmista ti salmo. Ti may kasangagasot, kat talupulo kat siya makapitulong. Ti may kadwapulo kat talo, kan may kadwapulo kat upat a bersikulo. Usigan nak, o Diyos, kat amuam to'y puso. Padasan nak, kat amuam dagiti panpanunot ko. Kat kitaam no adda ti kinadakas a dalan kanya. Kat iturong nak ti dalan ngagnanayon. Kunana pa'y ti salmo, ti may kalimapulo kat may sa kapitulo, ti may kapat a bersikulo. Sika-sikalaan ti nakabasula, kat nakaramidak iti dakas iti sangwanam. Tay may pakita ti kinalimtag mo no agsauka, kat agranyag ka, no agipato ka. Ti sao ti Diyos nilaon na ti remedyo, may papanti problema ti tao ita. No addan ka ti personal nga problema, kat maburiburang ka unay gayem. Apay asan ka nga mapanti Diyos? Ibagam kinkwana ti kastoy. Usigan nak, o Diyos, kat amuam ti puso. Padasan nak, kat amuam digitipan panunot ko, kat kitaam no adda kinadakes adalan kanyag. Gayem, tiramot ti parikot tayo, kat saan nga gapo, tadagiti naganak tayo. Kat saan na nga intid kada tayo, ti amin nga ayat, may itid kuma kada tayo, idubing ababasit tayo pa'y. Nudikat ti problema tayo, kat gapo ta managbasol tayo. Gapo na, masapol tayo, ti pamagbaga na. Kan ti panangitalik tayo, kadigito'y nga problema tayo, kinkwa na. Digiti basol nga saan nga gagara, kat basbasol nga naramid ti tao, idi tiyempo, asan na pa'y nga mo, digito'y, kat basbason. Kuna na ti salmo, timika sa nga pulo kat siyam ang kapitulo, timika sa nga pulo kat duwa bersikulo. Si asino ti makailasin kadigiti bukod na nga lilaw. Dalusan na kadigiti nalmeng aliptaw. Masapol nga ipudno tayo ti Diyos at atayo kat managbasol at ataw. At ati grupo dagiti lalaki, akan kanayon nga karkararagda. Kat ti may sakin yun na, Diyos Ama, no da naramid mi abasol, pakawanan na kami. Kan kanayon nga'y bagbagada da ito'y, kat naumada pa yun, kat kinunan natin may isa. Apay nga saan mo nga'y bagangamin, no niya tikita, tinagbasulam. Tingsong ba't ti may isa, kunana, saan ko nga mo no niya da ito'y? Ti leader da kunana, apay adi ka mo, pugtuam da ito'y, kat amum. Ti umuna pinugtuan da ito'y lalaki, kat iso ti husto. Masapol nga'y pudno tayo, ti basbasol tayo, iti Diyos. No ti may isa tao ang makabasol iti saan nga'y gagara, ti Diyos ada itid na provision kinkwana, ada ti remedyo nga itid na para kinka. Ti umuna awan, ti may kadwa kapitulo, ti umuna a bersikulo ko na. Anak ko adung dungwag, isurat ko kada kayo digito'y abanbanag, tapno di kay kuma agbasol. Katno danto ti sa sino man ang makabasol, adan tayo ti mangibabaot ti ama, nga iso ni Jesu Kristo ang nalintag. ni Pablo yung palawag na tirason, no apay nga iso, tikang runaan na managbasol, kun nakagunod iti asi. Isu idi kat managtabao, kun manang idadanays. Ngam nakagunod ti asi, tay naramid na daytoy, ading gagara, kun awan idi ti pamati na. Dayti ti kinunana ti umuna at ti mocho, ti muna akapitulo, ti may kasangapulog at tupat, kun ti may kasangapulog at lima abirsikulo. Ngam ti parabor ni apo tayo, aglup-lupyas a maibuyog ti pamati kan ayan. Kan ni Kristo Isus, papatyan da ito yung asao. Kat may parbang nga awatan na giti so amin, a ni Kristo Isus imay dito'y lubong, tapno'y salakan na na giti managbason. Kat siyak ti kang runaan kadakwada. Pagyamanan ti Diyos gayem, tadating jayana daton ti bason. Kristo na tay, gapo kanya. Gapuna, mapanakin kwa na, kat ibagak amin da ito'y kinkwa na. Ti Diyos pakawanan nak, ta inala na amin a basol ko, ije cross na. Ti daton, ti basol, isuro na tayo, amasapol a kitayan tayo, dagiti bagbagi tayo, ta ti Diyos, kit kitayan na tayo. Kuna na ti Salmo, ti may katalupulog at duwa a bersikulo, iti may kalima a bersikulo, binigbig ko, iti basol ko kinka, kat ti kinadakas ko, jak inlingid, kinunak, ipodnok dagiti salungasing ko, kanyawe, katsika, pinakawan mo, tikinakas ang tibasol ko. Tidaton tibasol insuro na tibukod na apagkurangan. Tisalmo, timik opatapulo a kapitulo, timik anam a bersikulo kunana. Tidaton kan tisagot, di ka pagayayatan, digiti lapayag ko, pinaglukat mo, tidaton na mapuuran, kandaton gapo tibasol, san mo nga kilindaw. Ito doon na daytoy itinananay a pamakawan ti Diyos iti basol. Kunana ti Hebreo, iti may kasangapulo a kapitulo, iti may kasangapulo kat siyam a bersikulo, aging ka ti may kadwapulo kat duwa a bersikulo. Ngarod kakabsat, idinto nga da talgad tayo asumrek iti diso anasantuan unay. Gapo ti dara ni Sus, ti may sa adalan a baro kanabiyag. Nga iso niluktan na a maipay kada tayo, babaan iti abong, kahit kung asawin, tilasag na. Kat idintong adama isa adakil apadi na agaywan iti balay ti Diyos. Umadanitay kuma abuyugan ti puso anapudno, tinananay a kinatalgad ti pamati, nga adda na warisan digiti puspuso tayo, anadalusan da ti dakis anakem, kanabugwan digiti bagbagi iti danum anadalus. Sika kan siyak gayem, kat mabalin tayo ti mapan iti sangwanan ti Diyos as ituturid. Apay, gapotan ni Isus isu ti daton iti basol tayo. Uri ka digito'y abasbasol, ading gagara. Intay kitaan ita, digiti basbasol ti padi. Intay basaan ita, ti may katdo a bersikulo. No tinapulutan a padi, makabasol to, isu ti pakairamanan to ti ili. Mangidaton nga rod, gapo ti basol na, ngay naramid na, di may sa bumaro a baka, ngawan pakapilawan na, kanyawe maipaya daton, gapo ti basol. Ti basol ti padi, isu ti may konsidera nga umuna kakabsat. Ta isuod dati lugar na ti panangipangulong. No isuod kamali, dagiti tattao kat agkamalida. Ti basol na, kat isu ti basol da. Makita tayo at isaad, ti may sa nagbasol, kat madetermina ti klase ti animal a may daton a para ti basol. No mangyag iti may sa bumaro a baka, ti kapatagan ng animal, kas panakay daton na. Dahit yung kat isumot lang ita, ti Santiago ti may kapata kapitulo, ti may kasangapulo kat pito a bersikulo kunana. Ti makaamunga rood nga garamid tinasaya at kadinaramiden, basol kinkwana. Kunana pa iti Santiago, iti may katdo a kapitulo, iti muna a bersikulo. Saan nga do kayo kuma, nga manursuro, kagabsat ko. Idinto nga moyo nga awatan tayto, tineng ingat a panakukong. Kayat mo kadi ti agbalin, a preacher, winumangas ka saba, at adda ti responsibilidad mo. Kayat mo kadi ti agkanta, aramiden na ka, a responsable. Kahit mo kadit agbalin, a diakono, wino pang lakayin iti iglesia, wino manurusuro ti Sunday school, at adda ti panagbalin mo, a responsable. Dahit itinalawag a makita tayo ditoy, to do na daytoy ti responsibilidad ti padi. Ti padi kat posible a makaramid mo ti basol, ta isukat tao laeng. Nupay kasta, kunana ti Hebreo, ti may kapata kapitulo, ti may kasangapulo kat lima abirsikulo. Tawan kada tayo ti may sa akangatwan na padi, adi makabalin amang rikna, kadigiti kinalapit tayo. No ti may sa nasulisog iti so amin, kas kada tayo, ngamsan nga nagbasol. Basaan tayo timi kapata bersikulo. Kat mangyagto ti baka abumaro iti ruwangan ti tulda, ti gimong ti sangon ni Yahweh. Kat ipatay nanto ti ima na tirabaw ti ulo iti baka. Kat patayin nanto ti baka iti sango ni Yahweh. Dito iti seremonya ti daton ti basol kakabsan. Iti dito apasayat kat adati pumadaan na, iti daton amapuran. Basaan tayo iti may kalima abersikulo, aging gati may kapito abersikulo. Kat tinapulutan apadi, alaan nanto ti dara ti baka. Katyag nanto titulda ti gimong. Katipadi, ibabasa nanto itiramay na ti dara. Katiwarsin nanto ti dara, ti maminpito ti saklang ni Yahweh, iti sangwanan ti abong, iti santuario. Katipadi, ikabil nanto ti daduma adara, kadig iti sarsara ti altar ti insenso, anasayo musum iti sango ni Yahweh. Ngadda titulda ti gimong. Katidagop ti dara, ti bumaru abaka, ibuyat nanto ti puon ti altar, iti daton amapuuran. Nga dati ruangan iti tulda ti gimong. Ti panangiwaris ti dara ti maminpito abisis iti sangwanan ti abong, kat patalgadan na iti relasyon ti Diyos ti nakabason. Ti panangikabil ti daduma adara iti sarsara ti altar ti insenso. Ti diso a pagkararagan kat isublina ti prebileyo ti panagdaydayaw ti nakabason. Ti panangakseptar ti Diyos kada tayo, kat ti panagdaydayaw tayo kinkwana kat agkamatalag iti dara ni Jesus. Kunana ti umuna awan, ti umuna akapitulo, ti may kasyama bersikulo. Nipudno tayo, digiti basbasol tayo, iso ti mapagtalkan, kun nalintag ang mamakawan, kadigiti basbasol tayo. Kun mangugas kada tayo, iti amin, akinakilo. Kunana pa iti Hebreo kakabsat, iti may kasyama akapitulo, may kadwapulo kat duwa bersikulo. Kat kas mayalubog ti lintag, nangani iso amin abanag, maguguranda ti dara. Kat no awan ti dara, amay parokpok, awan ti panakasubot. Tinabat ba ti adara kat may bukbok ti baba ti altar ti shower. Dahito iso ti remedyo, ti panakakonbikta iti bason. Kuntila ang remedyo, amakapnag ti panunot kin puso. Intay basan ti may kawalo a bersikulo, aging gati may kasangapulo a bersikulo. Kat amin nataba ti baka adaton, gapo ti bason. Ikatandanto, ti taba amang bungon kadigiti lalaam, kun amin atabah kadigiti lalaeng, kad digiti duwa bekel, kun ti tabang at datirabawda, anaya pingir kadigiti lumo, kun ti kulapot ti dalem, agraman digiti bekel, ikatan nanto. Akas panangikat ti taba ti baka lalaki ti sakripisyo, dagiti daton ti kapya, kad ti padi, puuran nanto ida, itirabaw ti altar, ti daton ama puuran. Kagabsat dito ritual iti sakripisyo ti basol, kad may saruno ti daton, ti pakikapya. Ti basol kat napakawanan, ti panagkakadwa kat naisublin, kat ti panagsirbi naisublin manin. Ti taba kat naijaya tapno mapuuran ti altan, ti taba iladawan na ti kasayaatan. Itabasan tayo ti may kasangapulo kat may sa abersikulo, kan ti may kasangapulo kat duwa abersikulo. Kat tilalat ti baka kan amin ngalasag na, agraman ti ulo na, kan agraman saksaka na, kan lalaom na kan takina, uri ti dagop ti bagi ti baka, ipananto tiruar ti pakarso, aging gati nadalus ngayan, apakaikan dagiti dapo. Kat puuran nanto tirabaw ti songrod ti apoy, ti pakaibulangan dagiti dapo, iso ti pakapuuran nanto. Iti daytoy apunto kat adati may sina kadagiti daton. Tinabati ti kalding kat maala kat sadyay ang mapuuran. Patyan tayo daytoy at udun na ti kinakaro unay ti klase ti basol ang aramin. Daytoy nga animal kat iso ti daton ti basol, kat udun na daytoy may papan, ti panangiwit ni Kristo ti bason. Tinununag a kay papanan na daytoy, kat makita ti Hebreo, ti may kasangapulo kat talo a kapitulo, ti may kasangapulo a bersikulo, aging ga ti may kasangapulo kat upat a bersikulo. Ti papatay ni Kristo iye krus, intad na ti panakapakawan, digi ti basbason. Kakabsat pagyamanan ti Diyos, taimbaw na ni Jesus anak na, maipay ti panakaikat ti basbasol tayo. Gayem, agsublika kat agtalagka kin Kristo. Isulaang ti makapakawan ti basbasol tayo. Kas nakuna tayon, ti basol kat dakkel ti supapak na. Kat kay batugan daytoy ti patay. San lang ati pisikal nga bagi, ngam ti kararwa. Laglagipan tayo, ti basol kat dadaulan na ti biyag. Dadaulan na ti relasyon. Dadaulan na ti pamilya. Dadaulan na ti komunidad. Kanda dumapay nga pasit ti biyag tayo. San lang daytoy kakabsat, daytoy kat saan nga temporaryo laang. Ludikit agnanayon. Ti papatay ni Kristo Jesus, isulang ti remedyo iti basong. Dayta ti kay papanan iti deta nga paset ti animal a napuuran igerwar iti kampo. Gayem, tilang remedyo anay ted tapno may katibasol tayo, ken tapno mapakawan tayo, ket iso ni Apo Isus. Umasidag tayo kumakinkwana, mamati tayo kadigiti sa una, ipudno tayo digiti basbasol tayo kinkwana, ket tungpalan tayo kuma digiti bilbilin na. Kuna ti Apo, pagtalnaan nanto tapusong, ikan na ka itinana, madaydayaw ti Apo, itideto yung aldaw. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami ti kinasayat mo, agyamang kami ti panangitultuloy mo, amang tarabay kada kami. Agyamang kami ti panangted mo, tinamnama mi, itilaksid, ti kinamanagbasol mi. San mi kabalan nga punasan ti basol mi, winukatin, ngam iparabor mo kada kami, ti anak mo kas daton, gapo ti basol mi. Iso ti kordiro nga mga ikat ti basbasol mi. Ti saum iso ti silaw ti panpanunot mi. Adda kami ti lubong anasipngot, ngam ti saum iso ti lawag ti daldalan mi. Pakirdem manen ti pamati mi. Ket sapay kuma, tati spirito iso ti mangliwliwa, akanayon kada kami, manipod ti problema, ngay papaay ti basong. Dahito ti kararag mi, kani daw-dawat mi ida, babantinagan ni Isus nga po mi. Amen.
Agrapak tayo kena Dios, agyaman tayo kena daya. Ingat tayo tinagna, dito'y nagaken itangata. Agraksak tayo kena Dios, agyaman tayo kena daya. Apo tayo tinagana, dito'y dagaken iti tangata. Ayat na di agbalbali, iti amin aparswa. Uray bantay kantada, pampadayaw ken gloria. Agraksak tayo kena Dios, agyaman tayo kena daya. Ingato tayo tinagana, dito'y dagaken iti pangata. Kaming anak ni Apo, agraksak kaming kenkwana. Asinariyat patihinga, kalsat huwag kantata. Agraksak kaming anak ni Apo, agraksak kaming kenkwana. Iyak patihingga, kamsat kuwag tipad ka. Agraksak kaming anak ti Apo, agraksak kaming kenkwana. Para burnan iyak patihingga, kamsat ku haleluya. Agraksak tayo kena priyo, dito'y dagaken iti tangata, dito'y dagaken